Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. 12.000 ljudi poginulo, a toliko ih se smatra nestalim u najtežem potresu koji je u posljednjih nekoliko desetljeća pogodio Kinu, govori kineski premijer Wen Jiabao.
Najvažnije je spasiti ljude. Ne smijemo oklijevati ni minutu, jer u samo jednoj minuti ili sekundi možemo izgubiti dijete koje treba spasiti.
Predrag Bastah, optužen za zločin u opštini Vlasenica na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred sudom BiH, danas se nije htio izjasniti o krivnji. Nakon pokretanja inicijative o pitanju razgraničenja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović za naš program izjavio da između ove dvije zemlje nema nerješenih pitanja.
Nažalost, na moju veliku žalost, prema tim granicama Bosna i Hercegovina nema drugi izlaz na more u predjelu Sutorine.
Savez logoraša Republike Srpske proslijedit će iduće sedmice prve tužbe protiv Federacije BiH radi ostvarivanja prava na naknadu štete za vrijeme zatočeništva u logorima. Trajekt sa oko 150 putnika potonuo u Bangladešu. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati i o informacijama koje imaju nadležne institucije u BiH vezane za pljačku hrvatskih pošta u Splitu, zašto se tereti BiH državljanin, te akciji uoči predstojeće turističke sezone Kupujmo, koristimo domaće. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U zemljotresu koji je jučer pogodio zapad Kine poginulo je preko 12.000 ljudi. Najnoviji je bilans kineske vlade. 2.000 osoba je poginulo samo gradu Mianzhu u pokrajini Sichuan, u kojem je oko 5.000 osoba ostalo zatrpano pod ruševinama srušenih zgrada. Novi snažan potres je činio 6,1 stepen Richterove skale, registrovan je također danas u provinciji Sichuan na jugozapadu Kine. Na ročištu za izjašnjenje u krivnji pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine optuženi Predrag Bastah se nije htio izjasniti o krivnji, pa je sud BiH u skladu sa zakonom konstatovao da optuženi poriče krivnju. Optužnica tereti Predraga Bastaha, Veljka Bašića i Gorana Viškovića za zločin protiv čovječnosti počinjenjem protiv nesrpskog stanovništva opštine Vlasenica. Vinko Martinović danas je prebačen u Italiju na služenje kazne od 18 godina zatvora za zločine počinjene protiv Bošnjaka na području Mostara, saopšteno iz Haškog tribunala. Martinović, poznat kao Štela, bio je zapovjednik kažnjeničke bojne vojne jedinice, čiji je suosnivač bio sa saoptuženikom u tom slučaju Mladenom Naletilićem unutar Hrvatskog vijeća obrane. Savez logoraša Republike Srpske proslijedit će iduće sedmice prve tužbe protiv Federacije Bosne i Hercegovine radi ostvarivanja prava na naknadu štete koju su srpski logoraši pretrpjeli za vrijeme zatočeništva u logorima na prostoru Federacije BiH, izjavio je danas predsjednik ovog saveza Branislav Dukić. Dukić je u Banja Luci kazao da je sva dokumentacija spremna, navodeći da će biti podnijete pojedine tužbe koje se odnose na logore Tarčin, Viktor Bubanj, Centralni zatvor i ostale logore na području Sarajeva. Ishod vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji i pobjeda proevropskih snaga povoljni su i za Bosnu i Hercegovinu, izjavio visoki predstavnik Miroslav Lečak. Ako u Srbiji bude formirana proevropska vlada, može se očekivati da bi Bosna i Hercegovina i Srbija mogle pomoći jedna drugoj na putu u Europu, kazao je Lečak u intervju u slovačkom dnevniku SME. Evropska unija će podržati svaku stabilnu vladu u Srbiji, izjavio danas u Briselu visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana, odgovarajući na pitanje da li bi Evropska unija prihvatila ulazak Socijalističke partije Srbije u vladu proevropskog bloka. On je ocjenio da su srpski glasači iskazali ono što je većina naroda željela, te je izrazio nadu da će na temelju izbornih rezultata biti sastavljena koalicija i vlada koja će pokrenuti sredstva i potencijale zemlje u pravcu Evropske unije. Nije jasno kako će predsjednik Srbije Boris Tadić uspjeti da formira vladu sa proevropskim strankama i moguće da, suprotno željama birača, vladu formiraju i nacionalisti, ocjenio je Daniel Srer, potpredsjednik Američkog instituta za mir. On je kazao da će proći nedjelje i mjeseci prije nego što bude jasno da li će Tadić uspjeti da formira vladu. Američki predsjednik George Bush izjavio je kako još uvijek vjeruje da se izraelsko-palestinski sporazum može zaključiti do kraja godine. Bush danas putuje u Izrael gdje će učestvovati na proslavi 60. godišnjice stvaranja jevrejske države. On će također posjetiti Saudijsku Arabiju i Egipat. Američka vojska se opštila danas da je tokom noći u bagdadskom naselju Sadr City, koji je uporište milnici radikalnog šijetskog vođe Mogdada al-Sadra, izvršeno nekoliko napada na vojnike uprkos prethodno sklopljenom primirju. Iračka policija javlja da je 11 osoba poginulo, a 20 ranjeno u sukobima. Trajekt sa oko 150 putnika potonuo je u oluji u rijeci Guaraturi. Vlasti u Bangladešu objavili su da je najmanje 40 mrtvih, a strahuje se da je broj stradalih mnogo veći. Bosansko-hercegovački fudbalski stručnjak Vahid Halilhodžić novi je selektor reprezentacije Obale Slonovače. Halilhodžić je potpisao dvogodišnji ugovor na klupi Obale Slonovače, naslijedit će Njemca Ulija Štilika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Današnju emisiju počinjemo vijestima iz svijeta. 12.000 ljudi je poginulo, a toliko ih se smatra nestalim u najtežem potresu koji je u posljednjih nekoliko desetljeća pogodio Kinu. Zbog odrona cesta otežan je pristup do pojedinih provincija na jugozapadu zemlje, a spasioci iz ruševina pokušavaju izvući preživjele. Vijesti iz svijeta u studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Škole, bolnice, kemijske tvornice, stambene zgrade, ceste, sve je oštećeno. Lista uništenog i ljudske patnje prilično je duga. Chen Yang, liječnik u bolnici u Duinjiangu, jednom od većih u provinciji Sichuan, kaže kako su mnogi od onih dovezenih u bolnicu teško ozlijeđeni. Ipak najozbiljnije ozlijeđeni prevezeni su u druge bolnice. Od onih koji su ostali u ovoj bolnici čak ih je 10 umrlo. Imali su teške ozljede, kičme, glave, prijelome. Kineski premijer Wen Jiabao na mjesto događaja stigao je ubrzo nakon potresa. U Duinjiangu je upozoravao spasioce da rade brže kako bi što više ljudi spasili. Najvažnije je spasiti ljude. Ne smijemo oklijevati ni minutu, jer u samo jednoj minuti ili sekundi možemo izgubiti dijete koje treba spasiti. Oko 1300 humanitaraca i spasilaca nalazi se u Wenchuanu, epicentru samog potresa. Radi se danonoćno kako bi se iz ruševina izvukli preživjeli. Svijet je šokiran razmjerom kineske katastrofe. Američki predsjednik George Bush još je u ponedjeljak izrazio sućut obiteljima žrtava. Glasnogovornik State Departmenta Sean McCormack je istaknuo. Još nemamo nikakav zahtjev za pomoć, ali smo spremni pomoći ukoliko bude potrebno. Spremni smo odgovoriti na takav zahtjev. Kineski susjedi, Južna Koreja i Japan odmah su ponudili pomoć. Državni tajnik u japanskoj vladi Nobutaka Makimura je rekao. U izrazima žalosti naš premijer je ponudio svu potrebnu pomoć, no nekog određenijeg zahtjeva iz kineske vlade do sada nismo dobili. Rusija šalje avion sa iskusnim timom spasilaca. Ovo je inače najteži potres u Kini od 1976. kada je u zemljotresu u gradu Tangshanu u blizini Pekinga stradalo 242.000 ljudi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon pokretanja inicijative o pitanju razgraničenja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koju je predsjedništvu BiH uputio vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije, reagovao je ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović, koji je za naš program izjavio da između Bosne i Hercegovine i Crne Gore nema neriješenih pitanja. Detalje prenosi Žana Kovačević.
Međunarodne granice Bosne i Hercegovine su one u kojima je 1992. godine priznata kao nezavisna država i prema njima ima samo jedan izlaz na more, a to je Neum. Sa Crnom Gorom nema neriješenih pitanja, pa tako ni pretenzija prema dijelu Jadranske obale kod mjesta Sutorina u blizini Igala, iako je to nekada bio dio bosansko-hercegovačke teritorije, tvrdi za Radio Slobodna Evropa ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović.
Nažalost, na moju veliku žalost, prema tim granicama Bosna i Hercegovina nema drugi izlaz na more u predjelu Sutorine. Meni je poznato da su katastarske općine Sutorina i Kruševica kod Igala nekada bile u sastavu općine Trebinje i nekada je to bio drugi izlaz Bosne i Hercegovine na more. Možda su čak i vlasnici parcela u gruntu i dan danas državljani Bosne i Hercegovine. Ko je i zašto promijenio avnojevske granice Bosne i Hercegovine? Da li je time učinjena nepravda Bosni i Hercegovini? A sigurno jeste, je prije svega pitanje za političare. Bosna i Hercegovina sa Crnom Gorom nema otvorenih pitanja u pogledu granice.
Zvaničan poziv bosansko-hercegovačkim vlastima, tačnije predsjedavajućem vijeća ministara Nikoli Špiriću i članu državnog predsjedništva Nebojši Radmanoviću, da Bosnu i Hercegovinu uključe u međunarodnu arbitražu oko dijela Jadranske obale u blizini Igla, uputio je vladika Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije.
Ne postoji nigdje na svijetu tako daleko, tako drastično odvojeno zaleđe od Primorja. Ulazeći ni u kakve političke konotacije, niti imajući kakve političke ambicije, pa čak ni teritorijalne, govorimo samo o tome da to pitanje postoji, a ljudi su od nas tražili da tražimo odgovor na to pitanje. Naravno da je najbolji mogući odgovor taj koji bismo dobili od međunarodne arbitraže, od međunarodnih komisija koje se u to razumije, koje jednostavno treba da imaju u vidu prije svega život ljudi i neke normalne međususjedske odnose.
Član Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović izjavio je da se pitanje granice Bosne i Hercegovine i Crne Gore pominjalo nekoliko puta u prošlosti, ali da je trenutno potpuno neizvjesno što kolektivni šef države može uraditi u vezi s tim. Ambasador Crne Gore u Bosni i Hercegovini Ramiz Bašić ističe da su granice dvije zemlje utvrđene i jasne i da nema nikakvih teritorijalnih sporova, te je potpuno nejasno zašto se ovo pitanje pokreće.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina nemaju ni jedno otvoreno pitanje, uključujući znači i teritorijalno. Prema tome mi smo i pripremili sporazum o granici, da on može biti vrlo brzo potpisan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Zvanična Podgorica još uvijek nije iznijela stav vezan za pokretanje inicijative o pitanju razgraničenja između BiH i Crne Gore. Osim medija, o ovome su se uglasili istoričari. Opširni iz Podgorice u prilogu Biljane Jovićević.
Predsjednik Vladine komisije za razgraničenje, pomoćnik ministra inostranih poslova Dragan Đurović bio je zauzet, a u Ministarstvu unutrašnjih poslova koje brine o granicama također su nas uputili na Đuroviće. Međutim, sa temom je očigledno upoznat predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, koji je danas gostujući na radiju Crne Gore, odgovarajući na pitanje spora oko crkvene imovine sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pomenuo i inicijativu vladike Zahumsko-Hercegovačko-Primorskog Grigorija da Bosna i Hercegovina zatraži od Crne Gore dio teritorije.
Ne možemo finansirati one koji eto nude teritoriju Crne Gore, treba da damo dio teritorije u Sutorini nekom drugom. Treba vidjeti da li taj gospodin građanin, državljan Crne Gore, sad nema više građanin, nego samo postoji građanin istočno i državljan. Crne Gore odgovara krivično što pokušajem da otuđe dio teritorije i traži otuđenje dijela teritorije Crne Gore.
Za razliku od zvaničnih reakcija, ova inicijativa danas je komentarisana u dnevnom listu Dan od strane tivatskog istoričara i publiciste iz Boke Vaska Kostića, koji podržava stav vladike Grigorija da Bosna i Hercegovina ima pravo da ima pretenzije na dio teritorije u Crnoj Gori u Sutorini, pozivajući se na istoriju. Kostić kaže da su dijelovi Boke pripadali Bosni i to ne u kratkom istorijskom razdoblju. Sa druge strane, Stevo Vučinić, predsjednik Odbora za promociju Crnogorske pravoslavne crkve, u više navrata u posljednje vrijeme sa konferencija za medije upozoravao crnogorske vlasti da vladika Grigorije, koristeći svoje crkvene nadležnosti u Sutorini, u Boki radi protiv državnog integriteta i suvereniteta Crne Gore.
O ovome je bilo razgovor inače još na Dejtonskom mirovnom pregovorima, međutim tada je vjerojatno međunarodna zajednica zapriječila takav mogući scenarijo, ali sada Srpska pravoslavna crkva i izvjesni politički i ostali obavještajni krugovi iz Beograda koji imaju izuzetno snažnu ekspozituru Boke Kotorskoj, pokušavaju da destruiraju teritoriju Crne Gore, da je otmu dijelove teritorije. Nažalost, dijelovi državne administracije po ovom pitanju ne pokazuju dovoljno interesovanja i smatram da je to eskaliralo do mjere koje može da izazove ozbiljne političke nevolje i u zemlji i van.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Dva dana nakon izbora u Srbiji dalje se spekuliše ko bi mogao da formira novu vladu. Iz Demokratske stranke je danas saopšteno kako će lider te političke partije Boris Tadić ovih dana početi zvanične konsultacije koje će omogućiti da zemlja što prije dobije stabilnu i proevropsku vladu. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Mlađan Dinkić, lider G17 Plus, izjavio je da će lista za Evropsku Srbiju formirati novu vladu do polovine juna i da će ona biti većinska i sa punim mandatom. Dinkić, međutim, nije odgovorio da li će koalicioni partner biti Socijalistička partija Srbije.
Potpuno je jasno da bi se ostvario cilj ulaska Srbije u Evropsku uniju, bit će potrebno napraviti odgovarajuće kompromise. Kompromis, međutim, mora ići u pravcu brzog ulaska Srbije u Evropsku uniju i takav kompromis, ja sam ubeđen, bit će napravljen. Dakle, ja sam uveren da ćemo za sporazum o pridruživanju krajem juna meseca imati 141 glas, dok ćemo možda imati čak i 150. Ne može se ići protiv života, a jedina perspektiva koju Srbiju čeka jeste brz ulazak u Evropsku uniju i to će pomoći da mi mnogo lakše nego prošli put formiramo ovog puta vladu.
Poverenik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana sugerisao je kako će Unija podržati blok u kojem će sa proevropskim partijama biti i Socijalistička partija Srbije. Poznati britanski publicista Tim Judda u intervjuu za naš radio ne isključuje mogućnost da se Socijalistička partija Srbije prikloni koalicionom bloku okupljenom oko Demokratske stranke.
You are right if you are assuming that the radicals, the...
Da, u pravu ste da već imaju većinu. Ako pođete od pretpostavke da će radikali, Koštuničin blok i socijalisti definitivno formirati vladu, ali ima mnogo analitičara koji misle da bi socijalisti mogli da se nađu u iskušenju da podrže vladu Demokratske stranke, bilo da u taj kabinet uđu ili da podrže njenu manjinsku vladu. Sačekajmo da vidimo da li će odluka birača koja se iskazala kao talas uspeha demokrata da zahvati i političke partije, da li će članstvo i rukovodstvo Socijalističke partije tom ubedljivom promenom političke snage u parlamentu u korist demokrata, a na štetu radikala biti privučeno da podrži partiju koja se profilisala kao snaga budućnosti.
15 sati i 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. 12.000 ljudi poginulo, toliko ih se smatra nestalim u najtežem potresu koji je u posljednjih nekoliko desetljeća pogodio Kinu. Nakon pokretanja inicijative o pitanju razgraničenja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović za naš program izjavio da između ove dvije zemlje nema neriješenih pitanja. Trajekt sa oko 150 putnika potonuo u Bangladešu. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Perica Jelečović smatra da treba reformisati zakon o osnovama socijalne zaštite zbog povećanog broja korisnika.
Činjenica je da reforma izmjena ovog zakona se fokusira na najteže invalide kako bi njihova materijalna primanja bila povećana.
U Sarajevu otvoren prvi sajam poslovanja i profesija Posao Fest.
U principu, znači, kad se radi o mogućnostima zapošljavanja, naravno sve pohvale i mislim da bi ovoga trebalo biti što više.
Možda nekom pomogne i ovu da se zaposli.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik susreo se danas sa predstavnicima Entitetske privredne komore. Tokom sastanka bilo je između ostalog riječi o radu Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Informiše Milorad Milojević.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik kazao je danas da u Spoljno-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine vlada diskriminacija prema predstavnicima koji dolaze iz Republike Srpske, kao i da su posebno vidljivi problemi u njenom funkcionisanju.
Mi ćemo putem zvaničnih institucija sigurno tražiti zaštitu prava i ravnopravnosti i transparentnosti rada što se tiče Republike Srpske od strane Spoljno-trgovinske komore. Spremni smo isto tako da na novi način postavimo zakonsku poziciju Privredne komore Republike Srpske.
Predsjednik Entitetske privredne komore Borko Đurić tvrdi da je Spoljno-trgovinsku komoru preuzela manja grupa ljudi koja manipuliše javnim ovlaštenjima i potpuno blokira rad institucija komore.
Mi ne tražimo ništa drugo nego da se jednostavno izvrši preraspodjela ovlaštenja, da li po teritorijalnom principu, da li na regionalne, kantonalne, entitetske komore.
Predstavnici vlade i privredne komore dogovorili su danas i da se potpuno ukine kontrola cijena hljeba. Kontrolu su do sada vršile opštine, koje su također insistirale da se sa njih skine ta odgovornost, kaže Dodik.
Mi idemo na ukidanje, dakle, te ograničenja, ali smo spremni da nakon određenog vremena primjene da iskreiramo podršku, odnosno pomoć onim kojima je pomoć potrebna, ne proizvođačima, proizvođačima ćemo ostati na slobodnom tržištu.
Konačno je riješen i problem sa posticajem u proizvodnji duvana i ribe. Dodik je kazao da će duvan biti subvencioniran sa pola marke po kilogramu, a od riba pastrmka sa 40 feninga po kilogramu i šaran sa 30 feninga po kilogramu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kako su prenijeli BH mediji, pozivajući se na nepotvrđene informacije iz Splitskog županijskog suda, BH državljanin Miroslav Hršum jedan je od organizatora pljačke 15 miliona kuna iz Hrvatskih pošta u Splitu. Što o tome kažu nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, čućemo od Maje Bjelajec.
Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da iz Hrvatske još uvijek nisu dobili zvanično ništa o slučaju pljačke Hrvatskih pošta.
U ovom momentu znači mi nemamo nešto zvanično da nam je potvrđeno ko je uhapšen, zbog čega, kako, u vezi s kojim dijelom. Znači dok to ne dobijemo ne možemo zvanično ni mi davati informacije. Jer istraga u toku, nije to tek tako dati imena pa da kasnije ima štetu da trpi.
Banjalučke nezavisne novine objavile su da se tokom istrage u Hrvatskoj došlo do podatka da je Miroslav Hršum u Split došao zbog organizovanja ubistva Đorđa Ždrale iz Istočnog Sarajeva. Pozivajući se na neimenovani izvor blizak istrazi, nezavisne pišu da je Hršum doputovao u Split kako bi locirao, a zatim i zadržao Ždralu do dolaska ekipe iz Bosne i Hercegovine koja je trebalo da ga likvidira autobombom. Ni u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo nisu željeli komentarisati policijski dosije Miroslava Hršuma, iako su potvrdili da je on odranije poznat policiji. Portparol Danka Tešić.
Ništa, ja sam mogu reći da je poznat odranije policiji, a za sve ostalo neki drugi put.
Mediji su također objavili da je hrvatska policija, tragajući za pljačkašima pošte, razotkrila petočlanu kriminalnu grupu iz Pala koja je planirala pljačke u Hrvatskoj. Njeni članovi su navodno i poznati paljanski kriminalci Đorđe i Mladen Ždrale, koje je hrvatska policija privela nakon čega su izručeni u Crnu Goru. Ni u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu nisu mogli reći ništa o pomenutom slučaju. Portparol Selma Delalić.
Mi nismo kontaktirani od strane Republike Hrvatske, nismo ih kontaktirali.
Policija Republike Srpske potvrdila je da ih je hrvatska policija obavijestila o protjerivanju dvije osobe iz Pala, ali nisu navodili više detalja ni zbog čega su pomenuta dvojica izručeni Crnoj Gori, a ne Bosni i Hercegovini. Mediji su također došli do saznanja da je uhapšeni Miroslav Hršum posljednjih nekoliko mjeseci boravio u Splitu, prikupljujući podatke o hrvatskim poštama, gdje je došao na poziv Joze Certe, predsjednika HVIDRE, koji je uhapšen u istoj akciji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Ministar rada i socijalne politike Federacije Perica Jelečević održao je danas sastanak sa resornim kantonalnim ministrima i predstavnikom udruženja osoba sa invaliditetom. Tema sastanka bila je izmjena zakona o osnovama socijalne zaštite koji će se uskoro naći u parlamentarnoj proceduri. Pratila je Ida Đugum.
Pravo na invalidninu, tuđu njegu i pomoć i ortopedska pomagala osobe sa invaliditetom imaju na osnovu aktualnog zakona o osnovama socijalne zaštite. Od kada je zakon donesen, od 20.000 osoba koje su imali pravo na ovakvu vrstu pomoći, broj se povećao na 49.000, a još njih 70.000 čeka da dobije pravo na osnovu ovog zakona. Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Perica Jelečević smatra da je neophodno što prije reformisati ovu oblast, jer federacija neće moći financijski izdržati te obaveze.
Ovaj zakon u početku imao 30 miliona, 2006. pa onda 50, pa rebalansom još 70, 2007. ove godine 157. Ukoliko bi se nastavio ovaj trend, samo za financiranje prava po ovome zakonu bi recimo u roku od dvije godine trebalo osigurati pola milijarde maraka.
Zbog brojnih manjkavosti aktualnog zakona neophodne su izmjene, kaže i Lečević.
Činjenica je da reforma izmjena ovog zakona se fokusira na najteže invalide kako bi njihova materijalna primanja bila povećana, a da se koristeći mehanizam imovinskog cenzusa za ove kategorije sa nižim stupnjom invaliditeta. Ovdje je novina u zakonu da se pravo na tuđu njegu i pomoć vrate na kantone za ljude iznad 65 godina.
Najbitnija stavka u izmjeni zakona o osnovama socijalne zaštite je imovinski cenzus. To bi značilo da osobe koje mogu steći pravo na osnovu ovog zakona moraju imati manja primanja od 25% prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Fikret Zuko, predstavnik udruženja osoba sa invaliditetom i član komisije za izradu pomenutog zakona, kaže:
ako se dođe do toga da se štite najteže kategorije, onda taj cenzus može biti kao neki korektiv. Nikad on ne smije biti ključni faktor za eliminaciju, uvijek je invaliditet, ali na takav način da se čovjeku prilazi individualno i da mu se stvarno daje za ono što on ne može sam postići da bi se izjednačio drugima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U oči predstojeće turističke sezone u BiH udruženje Kupujmo koristimo domaće organizuje akciju koju podržava i Ministarstvo vanjskih poslova. O kakvoj se akciji radi čućemo od Selme Boračić.
U susret ovogodišnjoj turističkoj sezoni udruženje Kupujmo i koristimo domaće, kvalitetno proizvedeno u Bosni i Hercegovini, organizovalo je akciju za dijasporu kojom bi se trebalo osigurati 150 milijuna eura. Na što se konkretno odnosi akcija, objašnjava predsjednik udruženja Admir Kapo.
Preko ambasada naši građani koji budu tražili dokumente pasoše dobijat će, znači, ove letke i pokušat će se u sklopu organizacija koje se radi u zemljama gdje je naša dijaspora da se pokuša promovisati kampanja Kupujmo i koristimo domaći, zato što smatramo i što smo radili istraživanja, kao što ovdje navedeno, otprilike da 300.000 građana iz naše dijaspore dođe tokom godišnjih odmora ovdje u Bosnu i Hercegovinu i da u prosjeku svaki građanin potroši po nekih 500 eura.
Važnost ovog projekta prepoznalo je i podržalo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ministar Sven Alkalaj.
Kroz boravak vani primijetio sam da se osnivaju veliki broj malih granapa gdje se prodaju naši proizvodi i gdje ljudi naši iz dijaspore najviše idu da kupuju, jer ipak koliko god imaju na raspolaganju sve one, da kažem, druge stvari zemalja, opet je ono najslađe iz domovine. Prema tome moramo pružiti i sigurno da tu imamo veliko tržište. Mislim da je akcija prava, da je se treba klopiti. Ministarstvo vanjskih poslova će zajedno sa vama raditi na tom putu.
Iz udruženja naglašavaju da se kupovinom domaćih proizvoda novac investira u domaću privredu, što je jedan od uslova razvoja zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Sarajevu je otvoren prvi sajam poslovanja i profesija Posao Fest. Slušamo Ivana Katavića.
Prvi sajam poslova i profesija Posao Fest okupio je najznačajnije i najkonkurentnije poslodavce iz cijele Bosne i Hercegovine, koji će ponuditi do sada najveći broj radnih mjesta na jednom mjestu. Organizatori ističu kako je ovaj sajam nešto novo i drugačije od svih dosadašnjih sajmova zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Direktor internet portala posao.ba Edin Mehić.
Najveći broj poslodavaca, stručnu podršku svim ljudima koji su u potražnji za poslom, niz radionica, show programa koji će prezentirati određena zanimanja, prezentacije firmi, tako gomila nekih dešavanja, zabavnog, nagrada, takmičenja itd.
Na sajmu će se predstaviti ukupno 70 kompanija koje će ponuditi 1000 radnih mjesta različitih profesija. Mladen Pandurović, predstavnik kompanije Centotrans Eurolines.
Konkretno tražimo 16 radnih mjesta sa visokom stručnom spremom. Mjesta su od top menadžmenta, znači od člana uprave do nižih nivoa rukovođenja i referencijskih mjesta. Tražimo i pravnike, ekonomiste, i mašinske inženjere, saobraćajne inženjere.
Sabira Hadžić, predstavnica kompanije IT Computers, kaže da je ovaj sajam velika šansa za mlade ljude.
Jedno trebamo se odvići od toga da drugi treba da nam taj život popravi, nego mi sam jednostavno da nešto učinimo. Pa evo i ovaj sajam je možda prilika da nešto učinimo da naše života popravi, pogotovo mlade ljude.
Na sajmu se očekuje oko 20.000 ljudi, jer će biti organizirani prevozi za studente iz cijele Bosne i Hercegovine. Već prvi dan vadao je veliki interes na štandovima.
U principu, znači, kad se radi o mogućnostima zapošljavanja, naravno sve pohvale, i mislim da bi ovoga trebalo biti što više. Vjerovatno će nešto biti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Slijedi kratak pregled vijesti i Milad Obradović.
U zemljotresu koji je jučer pogodio jugozapadno kinesku provinciju Sichuan poginulo je preko 12.000 ljudi, najnoviji bilans kineske vlade. Na ročištu za izjašnjenje u krivnji pred odjelom 1 za ratne zločine suda BiH, optuženi Predrag Bastak, se nije htio izjasniti o krivnji, pa je sud Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom konstatovao da optuženi poriče krivnju. Vinko Martinović danas je prebačen u Italiju na služenje kazne od 18 godina zatvora za zločine počinjene protiv Bošnjaka na području Mostara, saopšteno iz Haškog tribunala. Europska unija će podržati svaku stabilnu vladu u Srbiji, izjavio danas u briselski predstavnik Javier Solana odgovorići na pitanje da li bi Europska unija prihvatila ulazak Socijalističke partije Srbije u vladu proevropskog bloka. U Sarajevu će se sutra biti održana sjednica na kojoj bi se predstavnički dom parlamenta BiH trebao u drugom čitanju izjasniti u predlogu zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini uputilo je otvoreno pismo svim zastupnicima u zastupničkom domu u kojem ističe kako od njih očekuju da na sjednici tog doma sutra podrže predlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar sporazuma CEFTA.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Uz informaciju još da nas sutra očekuje oblačno vrijeme sa kišom, završavamo današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.